Poslušate posnetek petega poglavja iz knjige Očaki in preroki, ki jo je napisala Ellen White. Poglavje ima naslov Preizkušanje Kajna in Abela. Adamova sinova Kajn in Abel sta se po značaju zelo razlikovala. Abel je bil zvest Bogu, v stvarnikovem ravnanju s padlim rodom je videl pravičnost in milost, ter hvaležno sprejel upanje na odrešitev. Kajn pa je bil oporen in je godrnjal zoper Boga zaradi prekletstva, ki je bilo izrečeno nad zemljo in človeškim rodom, ker je Adam grešil. Svojemu umu je dovolil ukvarjati se z mislimi, ki so pripeljale do Satanovega padca. Popuščal je želje po samopoviševanju in dvomil o božanski pravičnosti in oblasti. Brata sta morala biti preizkušena, kakor je bil pred njima preizkušen Adam, da bi dokazala, ali bosta verovala v Božjo besedo in ji bosta poslušna. Bila sta seznanjena z načrtom, predvidenim za zveličenje človeka, in razumela ustroj daritev, ki ga je določil Bog. Vedela sta, da bosta z njimi pokazala vero v zveličarja, ki so ga simbolizirale. Istočasno pa priznala, da sta za odpuščanje popolnoma odvisna od njega. Vedela sta tudi, da s takšnim priznavanjem božanskega načrta za njuno odrešitev dokazujeta poslušnost Božji volji. Brez prelitja krvi ni odpuščanja greha, zato sta morala pokazati vero v Kristusovo kri kot obljubljeno spravo z darovanjem prvencev svoje črede v daritev. Poleg tega so morali biti prvi sadovi zemlje prineseni pred Gospoda v zahvalno daritev. Brata sta postavila podobna oltarja in vsak je prinesel daritev. Abel je prinesel daritev iz črede po Gospodovih navodilih. Gospod se je ozrl na Abela in njegovo daritev. Ogenj je švignil z nebes in požrl daritev. Vendar Kajn ni ubogal Gospodovega navodila in izrecnega ukaza, ter je prinesel samo daritev od sadja zemlje. Nobenega znamenja ni bilo iz nebes, ki bi pokazalo, da je bila daritev sprejeta. Abel je prosil brata, naj pristopi k Bogu tako, kakor je on sam predpisal. Vendar so njegove prošnje dosegle samo to, da se je Kajn še trdneje odločil ravnati po svoji volji. Kot prvorojenec se ni zmenil za bratova svarila in je prezrl njegov nasvet. Kajn je prišel pred Boga s srcem, polnim nezadovoljstva in nevere v obljubljeno daritev in potrebo po opravljanju daritev. Njegov dar ni izražal spokorjenja za greh. Menil je, kakor tudi mnogi danes, da bi ravnati se natančno po načrtu, ki ga je določil Bog, in se za zveličanje popolnoma zanašati na spravo obljubljenega zveličarja, dokazovalo šibkost. Izbral je pot neodvisnosti. Prišel je s svojimi zaslugami. Ni hotel prinesti jagneta in pomešati njegove krvi s svojo daritvijo. Temveč je prinesel svoje sadove, sadove svojega dela. Svojo daritev je prinesel kot dar Bogu in pričakoval, da mu bo zagotovila božansko priznanje. Kajn je poslušal in postavil oltar, poslušal je in prinesel daritev, vendar je to bila le delna poslušnost. Ni posvetil pozornosti bistvenemu delu, priznanju, da mu je potreben odrešenik. Brata sta bila enaka glede rojstva in verske vzgoje. Oba sta bila grešnika in priznavala Božjo pravico do spoštovanja in češčenja. Na zunaj je bila njuna vera videti enaka do neke točke, zatem pa je bila med njima velika razlika. Po veri je daroval Abel Bogu popolnejšo daritev kakor Kajn. Razumel je velika načela odrešenja. Sebe je videl kot grešnika, videl je, da sta ga greh in smrt, kazen zanj, ločila od Boga. prinesel je zaklano daritveno žival, darovano življenje, in tako priznal zahteve prekršenega zakona. V preliti krvi je videl prihodnjo daritev, Kristusa, ki umira na Golgotskem križu. Zanašanje na spravo, ki bo tam opravljena, mu je zagotovilo pričevanje, da je pravičen, njegova daritev pa sprejeta. Kain je imel enako priložnost kakor Abel naučiti se in sprejemati te resnice. Ni bil žrtev samovoljne odločitve. Ni bil en brat izvoljen, da ga bo Bog sprejel, drugi pa zavrnjen. Abel je izbral vero in poslušnost, Kain pa ne vero in upor. O tem je bistvo celotne zadeve. Kain in Abel predstavljata dve vrsti ljudi, ki bodo obstajale na svetu do konca časa. Eni si pomagajo s predpisanimi daritvami za greh, drugi se odločijo zanašati se na svoje zasluge. Njihova daritev nima učinkovitosti božanskega posredovanja, zato ne more človeku zagotoviti božje naklonjenosti. Naši prestopki so lahko odpuščeni samo po Jezusovih zaslugah. Tisti, ki menijo, da ne potrebujejo Kristusove krvi in si lahko brez božanske milosti svojimi deli zagotovijo božje priznanje, delajo enako napako kakor Kain. Če ne sprejmejo krvi, ki lahko čisti, so pod obsodbo. Ni drugega načina, da bi se lahko rešili sužnosti grehu. Največji del sveta pripada častilcem, ki se ravnajo po Kainovem zgledu. Kajti skoraj vsako lažno verstvo temelji na istem načelu, da se lahko človek za zveličanje zanaša na svoja prizadevanja. Nekateri trdijo, da človeški rod ne potrebuje odrešitve, temveč razvoj, da se lahko sam poboljša, oplemeniti in obnovi. Kakor je Kain mislil, da se lahko zagotovi božansko naklonjenost z daritvijo, ki ne vsebuje krvi daritvene živali, tako ti pričakujejo, da bodo dvignili človeštvo do božanskega merila neodvisno od sprave. Kainov življenjepis kaže, kaj so neizogibni sadovi. Kaže, kaj postane človek, ki je ločen od Kristusa. Človeštvo nima moči, da bi se obnovilo. Ne teži k temu, kar je gori, k božanskemu, temveč k temu, kar je doli, k satanskemu. Kristus je naše upanje. V nikomer drugem ni zveličanja. Zakaj nobeno drugo ime pod nebom ni dano ljudem, da bi se mi mogli v njem rešiti? Prava vera, ki popolnoma sloni na Kristusu, se bo pokazala s poslušnostjo vsem Božjim zahtevam. Od Adamovih dni do danes se bije veliki boj glede poslušnosti Božjemu zakonu. V vseh vekih so bili takšni, ki so si lastili pravico do Božje naklonjenosti, čeprav niso spoštovali katere izmed njegovih zapovedi. Vendar svetopismo pravi, da je zaradi del vera popolna in da je vera brez del poslušnosti mrtva. Kdor trdi, da pozna Boga, njegovih zapovedi pa se ne drži, je lažnivec in v njem ni resnice. Ko je Kain videl, da je njegova daritev zavrnjena, je bil jezen na Gospoda in Abela. Bil je jezen, ker Bog ni sprejel človeškega nadomestka namesto daritve, ki jo je določil. Na brata se je jezil zato, ker je izbral obogati Boga, namesto da bi se mu pridružil v oporu proti njemu. Čeprav Kain ni ubogal božanskega ukaza, ga Bog ni prepustil samemu sebi. Blagovolil je pogovoriti se s človekom, ki se je izkazal tako nerazumnega. Gospod je rekel Kainu, zakaj se jeziš in zakaj ti je upadel obraz? Po angelskem poslancu mu je bilo sporočeno božansko opozorilo. Ali ti ne bo, če delaš dobro, povišanja? Če pa ne delaš dobro, greh preži nate pred vrati. Kain se je moral odločiti. Če se bo zanašal na zasluge obljubljenega zveličarja in bo poslušen Božjim zahtevam, bo užival njegovo naklonjenost. Toda če bo ustrajal v neveri in prestopanju, ne bo imel pravice pridruževati se, ker ga bo Bog zavrgel. Namesto da bi Kain priznal greh, se je še naprej pritoževal nad Božjo nepravičnostjo, ter bil ljubosumen in sovražno razpoložen do Abela. Jezno je okaral svojega brata in ga poskušal pritegniti v spor glede Božjega ravnanja z njima. Abel je ponižno, vendar pogumno in odločno zagovarjal Božjo pravičnost in dobroto. Kaina je opozoril na zmoto in ga poskusil prepričati, da je napaka pri njem. Spomnil ga je na Božje usmiljenje, ko je njune starše ohranil žive, čeprav bi jih lahko takoj kaznoval za smrtjo. Opomnil ga je, da jih Bog ljubi, sicer ne bo dal svojega nedolžnega in svetega sina, da bo pretrpel kazen, ki so si ji zaslužili sami. Vse to je Kaina še huje razjezilo. Razum in vest sta mu govorila, da ima Abel prav. Vendar ga je jezilo, da se zdaj ta, ki je rad upošteval njegove nasvete, drzne ne strinjati se z njim in ga ne more pridobiti, da se mu pridruži v uporu. V izbruhu besa je ubil brata. Kain je sovražil in ubil brata, vendar ne zaradi tega, ker bi Abel naredil karkoli slabega, marveč ker so bila njegova dela hudobna, bratova pa pravična. Tako so v vseh časih hudobni sovražili tiste, ki so bili boljši od njih. Abelovo življenje poslušnosti in neomajne vere je pomenilo za Kaina stalno grajo. Vsak namreč, kdor dela hudo, sovraži luč in ne hodi k luči, da se karajo njegova dela. Kolikor svetlejša je nebeška luč, ki odseva iz značaja Božjih zvestih služabnikov, toliko jasneje so razkriti grehi nepobožnih, zato se bodo še odločneje prizadevali uničiti kalivce njihovega miru. Umor Abela je bil prvi primer sovraštva, ki bo po Božji napovedi obstajalo med kačo in ženinim potomstvom, med Satanom in njegovimi podložniki ter Kristusom in njegovimi sledilci. Po človekovem grehu je Satan pridobil oblast nad človeškim rodom, vendar jim bo Kristus omogočil odvreči Satanov jarem. Kadarkoli človek z vero v Božje jagnje odkloni služiti grehu, se vname Satanova jeza. Sveto Abelovo življenje je pričalo proti Satanovi trditvi, da človeku ni mogoče izpolnjevati Božjega zakona. Ko je Kain, spodbojen z duhom hudobnega, videl, da ne more voditi Abela, je bil tako besen, da mu je vzel življenje. In kjerkoli bo kdo, ki se postavi v bran pravičnosti Božjega zakona, se bo proti njemu razodel isti duh. To je duh, ki je skozi vse veke postavljal mučilne kole in prižigal grmade za Kristusove učence. Toda Satan in njegove vojske hujskajo k vsem krutostim, ki doletijo Jezusovega sledilca, ker ga ne morejo prisiliti, da bi se podredil njihovi oblasti. Gre za bes poraženega sovražnika. Vsak mučenec za Jezusa je umrl kot zmagovalec. Prerok pravi, oni so ga, velikega zmaja, staro kačo, ki se imenuje hudič in Satan, premagali z jagnjetovo krvjo in z besedo svojega pričevanja in niso ljubili svojega življenja do smrti. Morilec Kain je bil kmalo poklican odgovarjati za zločin. Gospod je rekel Kainu, kje je tvoj brat Abel? Odvrne. Ne vem, se mar jaz varuh svojega brata? Kain je zabredel v greh tako daleč, da je izgubil občutek o stalni Božje navzočnosti ter njegove moči in vsevednosti. Tako se je zatekel k laži, da bi prikril krivdo. Na to je Gospod rekel Kainu: Kaj si storil? Glas krvi tvojega brata vpije iz zemlje k meni. Bog je ponudil Kainu priložnost priznati greh. Imel je čas za razmislek. Zavedal se je grozote dela, ki ga je storil, in laži, ki jo je izgovoril, da bi ga prikril. Vendar je bil še vedno oporen, zato se s kaznijo ni moglo več odlašati. Možanski glas, ki ga je prosil in svaril, je zdaj izgovoril strašne besede. Bodi torej preklet z zemlje, ki je odprla svoja usta in je iz tvojih rok prijela kri tvojega brata. Ko boš obdeloval zemljo, največ ne daje svoje moči, blodil in begal boš po svetu. Čeprav si je Kain s svojimi hudodelstvi zaslužil smrtno kazen, mu je usmiljeni stvarnik ohranil življenje in mu podaril priložnost za spokorjenje. Toda Kain je živel samo zato, da bi zakrknil srce, spodbujal upor proti božanski oblasti in postal starosta rodu drznih, razuzdanih grešnikov. Ta eden odpadnik, ki ga je vodil Satan, je postal zapeljevalec drugih, z zgledom in vplivom pa jih je spodbujal k izprijanosti, dokler ni zemlja postala tako pokvarjena in napolnjena z nasiljem, da je priklicala uničenje. Ko je Bog ohranil življenje prvemu morilcu, je pokazal vsemu vesolju nauko o pomenu velikega boja. Temna zgodovina Kaina in njegovih potomcev je slika tega, kaj bi nastalo, če bi bilo grešniku dovoljeno večno živeti, da bi se še naprej upiral Bogu. Odziv na Božjo potrpežljivost je bil takšen, da so hudobni postali le še bolj drzni in pokvarjeni v grehu. 15 stoletij po tistem, ko je bila izrečena kazen nad Kainom, je bilo vesolje priča posledicam njegovega vpliva in vzorca, hudodelstva in nemorale, ki sta preplavila zemljo. Pokazalo se je, da je smrtna kazen, določena nad padlim človeškim rodom zaradi prestopanja Božjega zakona, kakor pravična, tako tudi milostna. Kolikor dlje so ljudje živeli v grehu, toliko bolj razuzdani so postajali. Božanska kazen, ki je nenadoma prekinila razvoj razuzdane krivičnosti in svobodila svet vpliva tistih, ki so postali zakrknjeni uporniki, je bila prej blagoslov, kakor pa prekletstvo. Satan stalno dela z vsemi močmi in pod tisočimi krinkami se trudi napačno predstaviti Božji značaj in vladavino. Dela po široko zastavljenih in dobro premišljenih načrtih ter z neverjetno čudežno močjo, da bi zemljane obdržal pod vplivom zmot. Neskončni in vsevedni Bog vidi konec že od začetka, zato so v ravnanju za zlom njegovi načrti daljnosežni in vsestranski. Njegov namen je ne samo zadušiti upor, marveč tudi vsemu vesolju pokazati naravo upora. Izvajanje Božjega načrta je pokazalo kakor njegovo pravičnost, tako tudi usmiljanje in popolnoma opravičilo njegovo modrost in pravičnost v ravnanju za zlom. Sveti prebivalci drugih svetov so z globokim zanimanjem opazovali dogodke na zemlji. V stanju sveta pred potopom so nazorno videli posledice vladavine, ki si jo je Lucifer prizadeval ustanoviti v nebesih, ko je zavrgel Kristusovo veljavo in Božji zakon. V teh prevzetnih grešnikih predpotopnega sveta so videli podložnike, nad katerimi vlada Satan. Misli človeških src so bile res ves čas hudobne. Vsa čustva, vse spodbude in zamisli so bili v vojni z božanskimi načeli čistosti, miru in ljubezni. To je bil vzorec strašne pokvarjenosti, ki je posledica Satanovega prizadevanja, odstraniti omejitve svetega Božjega zakona, ki jih je on določil v stvarstvu. Bog bo z dejstvi, ki se bodo razkrila med velikim bojem, razodel načela, na katerih temelji njegova vladavina, ki so jih Satan in vsi, ki jih je zavedel, lažno predstavljali. Njegovo pravičnost bo na koncu priznal v svet, čeprav bo priznanje prepozno, da bi rešilo uporne. Bog je deležen naklonjenosti in odobravanja vsega vesolja, medtem ko njegov veliki načrt korakoma napreduje k popolni izpolnitvi. Deležen jih bo tudi v končnem uničenju upora. Zdelo se bo, da so se vsi, ki so zavrgli božanske predpise, postavili na Satanovo stran v vojni proti Kristusu. Pri sojenju knezu sveta, ko bodo vsi, ki so se združili z njim, delili njegovo usodo, bo vse vesolje kot priča kazni razglasilo: pravična in resnična so tvoja pota, kralj narodov.